Hea meel on teid tervitada. Läheme edasi Jesaja raamatu 53. peatükiga ning saame teada, mida Issand täna kuulutab oma rahvale. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Meie eelmine saade lõppes kirjeldusega piinatud Issanda sulasest, kes andis oma elu, et meil oleks rahu. Nägime, et Jesaja kirjeldab siin Jeesuse Kristuse kannatusi ja surma 6 või 7 sajandit enne, kui need sündmused toimusid. Järgmiseks kirjeldatakse selles imelises ennustuses tema matuseid. Loen Jesaja raamatu 53. peatükist 9. ja osa 10. salmist. Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus. Aga Issand arvas heaks teda alandada haigustega. Tooksin need salmid ära ka viimase soomekeelse tõlke järgi. Eesti keelde ümber panduna kõlavad need, ta pidi maetama jumalatute hulka. Rikka hauas sai ta omale puhkekoha. Kunagi ei olnud ta teinud kõverust ega olnud pettust tõusnud ta huulile. Issand nägi heaks, et ta muserdati, et ta läbi pisteti. Rooma riigis oli tavaline, et ristilöödud maeti ühishauda. Seetõttu oli Jumala ime, et Issanda Jeesuse matuse kohaks sai tõeline, kaljusse rajutud haud, millised said endale lubada ainult rikkad inimesed. Joosep Arimaatiast ja Nikodeemas ehk ise ei teadnudki, et nad täitsid selle Jesaja ennustuse, kui nad viisid Jeesuse ihu Arimaatlase hauda. Vastupidiselt igasugusele tõenäosusele sai rikka haud Jeesusele puhkepaigaks. Matteus jutustab sellest oma lakoonilises stiilis Matteuse evangeeliumi 27. peatükis, salmides 59 ja 60 järgmiselt. Ja Joosep võttis ihu, mässis selle puhtasse linasse ja pani oma uude kaljusse rajutud hauakambrisse. Ning veeretanud haua ukse ette suure kivi, läks ära. Jesaja raamatust loetud viimasest lausest soomekeelse tõlke järgi näeme, et haigustega alandamist tuleb siin mõista laiemalt, kannatustena üldse. Jeesus sai tõesti täielikult muserdatud, purustatud ja läbipistetud suurte naltega ja lõpuks ka odaga. 9. salm on muide veel heaks mõtlemisaineks neile, kes tahavad tõlgendada Issanda sulast Iisraeli rahvaks. Kuidas pidi Iisraeli rahvas maetama jumalatute hulka, aga sai vastu ootusi omale puhkekohak rikka hauas? Ja veelgi enam, kuidas oleks võimalik Iisraeli rahva kohta öelda, et ta polnud kunagi teinud kõverust ega olnud pettust ta suus? Me teame ju liigagi hästi, et tegelikkus oli täpselt vastupidine. Selle tulemuseks oligi ka Babyloniasse asumisele sattumine. Aga surmal ei olnud öelda viimast sõna. Loen 10. salmi teise poole ja 11. salmi. Kui ta ise enese on andnud süüohvriks, saab ta näha tulevast sugu. Ta elab kaua ja Issanda tahe teostub tema läbi. Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda. Oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd. Ohoo! Selgub, et pärast surma ja matmist rikka hauda öeldakse äkki, ta elab kaua ja Issanda tahe teostub tema läbi. Enne seda öeldi veel kord välja ka kannatuste ja surma põhjus. Ta andis ise enese süüohvriks. Selle lõptulemuseks aga on, et ta saab näha valgust ja rahuldust tunda. Issanda, paneme tähele, õiglane sulane teeb paljusid õigeks. Ja kuidas ta seda teeb? Sest ta kannab nende patusüüd. Jesaja räägib siin, mis toimus kannatava issanda sulasega pärast tema surma. Ta näeb valgust ja saab toidetud issanda tundmisest. Valgus tähendab elu ja rõõmu. Surma pimedus ei võinud hoida oma haardes teda, kelle kogu elu oli Jumala tahtekohane. Surnuist üles tõusnud Jeesus Kristus teeb endiselt õigeks iga ühe, kes ta uskudes vastu võtab. Ta kandis meiegi kurjad teod. Seepärast leiame temasse uskudes Jumala isa soosingu. Loen 12. salmi. Sellepärast ma annan temale osa paljude hulgas ja ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani ja ta arvati üleastujate hulka. Tema aga kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest. Selle salmi algus tundub kummaline ja seda on ka tõlgitud väga mitmeti. Imestama paneb see, kuidas see ainulaadne, patutu issanda sulane saab koha või osa paljude hulgas või ka suurte hulgas, olles siis justkui ainult üks paljudest. Nõnda küsides on kasulik teada, et Septuagintas, mis oli laialt kasutusel juba Jeesuse ajal, on selle salmi algus edasi antud teisiti. Soome keele kaudu tõlgituna kõlaks see, sel põhjusel ta pärib paljusid ja võimsate saagi ta jagab. Martin Luther aga tõlgib selle salmi oma Jesaja raamatu 53. peatüki kommentaaris järgmiselt. Mina annan talle seega suure hulga võidusaaki ja vägevad on tema saagiks seetõttu, et ta andis oma hinge surma ja teda loeti kurjategijate hulka ja ta kandis paljude patud ja palvetas kurjategijate eest. Samasuguse mõtte issandast, kellel on võidusaak kaasas, leiame ka psalm 68:19, mis kõlab: Sa läksid üles kõrgesse ja võtsid vangihulga saagiks. Said ande inimeste seast, isegi tõrkujate seast, sa issand Jumal kõrgustes. Ja samamoodi ütleb sellega seoses ka Paulus Efesose kirja 4. peatüki 8. salmis, tsiteerides seda sama psalm 68:19. Sellepärast ütleb kiri: Tema on läinud üles kõrgesse, viies vangi viidud vangidena kaasa ning on andnud inimestele ande. Efesose kirjas viitab see koht Jeesuse taevasse minekule. Tema ülestõusmine ja taevaminemine tähendas vangistust patule, surmale ja saatanale. Need on nüüd tema saak. Nende võim on piiratud. Neilt on võetud õigus viia inimesi hukatusse. Seepärast ootab issandasse Jeesusesse uskujat koht taevas, kuhu Jeesus ise on juba läinud. Kõige selgemini aga õpetas saagi riisumisest kurjuse jõududelt Jeesus ise Luuka evangeeliumi 11. peatükis salmides 21 ja 22. Tegemist oli olukorraga, kus Jeesus oli ajanud inimestest välja kurje vaime. Mõned juures viibijad aga väitsid, et ta tegutses saatana antud volitustega. Sellele vastas Jeesus: Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis on ta vara rahus. Aga kui temast tugevam tuleb ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis, ja jagab laiali temalt saadud saagi. Niisiis, Jeesus võrdleb saatanat vägeva relvastatud mehega, kes valvab hoolega oma varandust. See varandus tähendab inimesi. Selge see, et keegi ei pääse sellisest vanglast vabaks, nii kaua kui relvastatud valvur oma tööd teeb. Vangide ainsaks võimaluseks vabadusse pääseda on see, et keegi veel vägevam võidab valvuri. Õigemini selle, kellele vangla kuulub. Jeesuse sõnumiks on, et just tema on see vägevam. Ja oma tegudega ta ka näitas seda. Iga kurja vaimu väljaajamine tõendas, et keegi saatanast tugevam oli astunud lavale. See tähendas rõõmu ja pidu igale vangile. Issand Jeesus mõisteti tõesti surma tavalise kurjategijana. Selle rõhutamiseks löödi temast kummalegi poole risti röövel. Nagu Jesaja, nii kõnelevad ka evangeeliumid, et Jeesus palus andestust neile, kes ta risti lõid. Isegi siis Jeesus otse kui astus püha Jumala ja patuste inimeste vahele vahemeeks, et inimesed oma valedest valikutest hoolimata võiksid elada. Selline päästja on meil. Kuidas me siis ei peaks laskma sellel päästetööl tuua meilegi seda rahu, mis Jumal tahab anda oma poja lepitussurma läbi? Jesaja raamatu 53. peatükk, mis on võimsaks kulminatsiooniks, on lõppenud. Pärast seda on otse kui normaalse hingamise taastamiseks tarvis tervelt kahte peatükki, mis aitavad paremini mõista, mida õigupoolest öeldi. Peatükis 54 kuuleme kutset viljatule naisele. Selle naise all mõeldakse Iisraeli rahvast, eriti aga Jerusalemma. 55. peatükis on kutse juba tervele maailmale. Tee Jumala juurde on lahti. Patud on lepitatud. Süütu ohver on kannatanud karistuse nende eest ja sellest peavad saama kuulda kõik inimesed. Loen 54. peatükist esimesed kolm salmi. Hõiska sigimatu, kes pole sünnitanud. Rõkata rõõmust ja ilutse, kes pole olnud lapsevaevas. Sest vallalisel saab olema rohkem lapsi kui abielunaisel, ütleb Issand. Tee avaraks oma telgipaik ja su elamute vaipu venitatagu. Ära ole kokkuhoidlik. Pikenda oma telginööre ja kinnita vaiu. Sest sa levid paremale ja vasakule. Su järglased vallutavad rahvaid ja asustavad tühje linnu. Midagi sellest rõõmust, millest Jesaja siin räägib, võib näha ka Abrahami naise Saara elus. Ta elas 90-aastaseks saamata last. Ta emakaski oli selleks ajaks juba surnud. Keegi mõistlik inimene ei oleks enam oodanud temalt järeltulijaid. Ja ometi Jumala ime läbi sai ta paljude rahvaste esiemaks. Nii ka siin esimene sõna pärast 53. peatükki on rõõmutse. Jumal on kõik valmis teinud, inimese osa on rõõmustada. Linn, mis ei võinud tuua kellelegi elu, on Jumala tehtud päästetöö tõttu saanud eluallikaks. Sellele suurele järeltulijate hulgale ei ole mingit loomulikku seletust. Aga kui rahvas kasvab, siis on ka rohkem ruumi tarvis. Seetõttu tuleb telki laiendada. Jälle räägib Jesaja messiaanlikust ajast, mil maailmas valitseb rahu. Sellele viitab telgivaiade kinnitamine. Neid pole tarvis enam maast välja kiskuda. Loen 54. peatükist 4. salmi. Ära karda, sest sul ei ole vaja häbeneda. Ja ära tunne piinlikkust, sest sa ei jää häbisse, vaid unusta oma noorpõlve häbi ja ära meenuta enam oma lesepõlve teotust. Mõistses Iisraelis tähendas leseks jäämine naisele sageli suurt alandust. Kuna koos mehe kaotusega vähenesid oluliselt ka sissetulekud, siis tuli leskedel elada teiste armust, ja armulisi inimesi ei tarvitsenud palju olla. Seepärast olid lesed sageli vaesed, vaevlesid võlakoorma all ja olid inimeste teotada. Ja kui naine oli leseks jäänud juba noorelt, siis mõjus see seda halvemini. Jesaja võrdleb oma maalt pagendatud Iisraeli leseks jäänud naisega. Kahtlemata küüditatud end just nõnda tundsidki, aga see ei olnud kogu tõde. Loen salmid 5-8. Sest sinu looja on su mees, vägede issand on tema nimi. Sinu lunastaja on Iisraeli püha. Teda nimetatakse kogu maailma jumalaks. Sest nagu hüljatud ja sügavasti kurvastatud naist kutsub sind issand. Ja noorpõlve naine, kas teda saakski põlata, ütleb su jumal. Ma jätsin su maha üürikeseks hetkeks, aga ma kogun sind suure halastusega. Ülevoolavas vihas peitsin ma oma palge silmapilguks su eest, aga ma halastan su peale igavese heldusega, ütleb issand su lunastaja. Neist salmidest tasub tähele panna, kui mitmeid piltlikke kujundeid siin Jumala kohta kasutatakse. Ta on looja, vägede issand, lunastaja, Iisraeli püha, kogu maailma Jumal, issand ja sinu, see tähendab Iisraeli Jumal. Viimane tuletab meelde, et issand ise on valinud Iisraeli oma rahvaks, mitte vastupidi. Aga peale nende traditsiooniliste nimetuste, mis rõhutavad Jumala suurust ja võimu, kasutab issand enda kohta veel üht nime, mis paneb võpatama. Ta ütleb, et on Iisraeli rahva abielumees. Jumal oli küll hetkeks jätnud Iisraeli rahva ta enda hooleks, kuna ta oli olnud truudusetu ja läinud ebajumalaid teenima. Rahvas oli selle eest ka kõvasti karistada saanud, aga see ei olnud viimane sõna. Issand tõotab karistatud naise uuesti tagasi võtta. Üha uuesti rõhutatakse piiblis, et Iisraeli rahva ja Jumala vahel on sõlmitud leping. Neis salmides selgub, et Jumal pidas sõlmitud lepingut abieluks, mis välistas kõik teised partnerid. Iisraeli rahvas pidi kuuluma ainuüksi issandale. Eriti jõuliselt tõuseb see vaatenurk esile Hosea raamatus. Seal pidi prohvet omal nahal kogema, mis tunne on, kui oma armas naine kolib ära võõra mehe juurde. Ja see polnud veel kõik. Ta pidi maksma ka lunastussumma, et saada oma naine tagasi. See, mida prohvet pidi tegema oma naise suhtes, kujutas laiemalt seda sama, mis toimus Iisraeli rahva ja Jumala vahel. Ehkki rahvas olid rõudusetu, lunastas issand ta endale tagasi. Iisraeli rahva ja Jumala suhe on seega nagu abielusuhe. See, et Jumal seda sellega võrdleb, annab meile ehk mingit aimu, kui suure tähenduse annab Jumal abielule, mis mees ja naine omavahel sõlmivad. Tänapäevases Jumalast kiiresti eemale tõttavas ühiskonnas on abielu pühadus ja puutumatus üks neid asju, mida peetakse vanaaegseks igandiks ja mida üha julgemalt jalge alla tallatakse. See aga ei saa tähendada midagi head. Kui üldse ükski aeg, siis just meie kaasaeg vajaks eriti seda piiblist tulenevat arusaama, et abielu on eriliselt väärtuslik. Tõesti, ei pea ilmselt pikalt tõestama, et kui mees ja naine saavad üksteist kindlalt usaldada ja teineteisele toetuda, siis on see tõesti suurepärane. Nii on nad ka heaks eeskujuks lastele, kes võivad end sellises kodus turvaliselt tunda. Väljas, tööl või koolis võib juhtuda mida iganes, aga kui sa tuled koju, siis sa tead, et seal võid sa oma pereliikmeid täielikult usaldada. Nii on Jumal seda ette näinud Sellepärast ta vihkab ja keelab ära asjad, mis seda usaldust õõnestavad. On ju endast mõistetav, et sellise usalduse esimene tingimus on, et abikaasad on ainult teine teise päralt ja sellesse suhtesse puudub sissepääs ükskõik kellel kolmandal, olgu ta nii ilus, võluv ja andekas kui tahes. Kui juba Jumal ise abielu nii kõrgelt hindab, siis vähemalt need, kes tahavad end pidada Jumala rahvaks, peaksid õppima seda samuti tegema. Tänapäeval ilmselt antakse sageli liiga kergesti järele kiusatustele, mis püüavad seda hävitada. Loen salmid 9 ja 10. Sest see on mul nagu Noa päevil, kui ma vandusin, et Noa veed enam ei ujuta maad. Nõnda ma vannun, et ma ei ole sinule vihane ega sõitle sind. Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu see juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb Issand su halastaja. Noa sai omal ajal Jumalalt tõotuse, et üleujutused ei taba enam kunagi maad samal kombel nagu Noa ajal. Selles lepingus oli eriline see, et sellega ei kaasnenud mingeid tingimusi. Jumal lubas sellest kinni pidada, sõltumata sellest, kuidas inimesed elavad või sellesse suhtuvad. Nüüd ütleb Jumal nii sama kindlalt, et Iisraeli rahval ei tule enam kohtuda tema vihastamise tagajärgedega. Ta kinnitab seda veel sõnadega, mis on tuttavad ka luterliku kiriku pattude andeks andmise kuulutusest. Mäedki võivad kõikuda, aga Jumala armastus ja rahuseadus mitte. Siin võib tekkida küsimus, millest selline armulikkus johtub. Ja vastuseks on, et Jumala süütu sulane. Issand Jeesus Kristus, kellest räägiti 53. Peatükis, kandis meie kõigi patuvõla oma ihus ristile. Ta teostas igavese lepituse. Seda tõsiasja ei muuda enam miski. Seetõttu iga üks, kes usus võtab selle lunastuse vastu ja toetub Kristusele, saab Jumalaga sõlmitud rahulepingu osaliseks. Kindlasti sa mäletad, et Jeesus mõned tunnid enne oma kannatusi seadis püha õhtu sööma aja. Seda tehes ta ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Luuka evangeelium 22.20. Seda lepingut ei suuda miski kõigutada, sest see on pitseeritud Kristuse kalli verega. 54. Peatükk lõpeb uue Jeruusalemma kirjeldusega. Loen salmid 11 ja 12. Sina vilets, vintsutatu, trööstimatu. Vaata! Ma ehitan sind türkiisi kividega ja rajan su aluse safiiridest. Ma teen su müürisakmed rubiinidest, su väravad säravatest juveelidest ja kogu su ringmüüri kalliskividest. Nii trööstib Jumal oma rahvast. Varemete asemele tulevad hiilgavad ehitised ja kalliskividega ehitud müür. Samasuguse kirjelduse kalliskividega kaunistatud uuest Jeruusalemmast leiame ka ilmutusraamatu lõpus. Loen 13. Salmi. Ja kõik su lapsed on Issanda õpilased ning su lastel on suur rahu. Uues Jeruusalemmas ei ole enam eriarvamusi, vaid kõik kuulavad, mida õpetab Issand. Ja selle tulemuseks on suur rahu. Tuletame meelde, et juba Jesaja 48.18 ütles Issand otse südame põhjast. Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske, siis oleks su rahu olnud kui jõgi ja su õigus oleks olnud otse kui merelained. Nii siis Jumala rahu kuulub juba maa peal kõigile neile, kes kuulavad, mida Issand räägib ja selle järgi ka teevad. Need sõnad hakkasid täide minema juba siis, kui Issand Jeesus kõndis Iisraeli tänavatel ja teedel ning kuulutas, et Jumala riik on ligi tulnud. Nende lõplik teostumine aga ootab alles aega, mil Jeesus Kristus tuleb oma aus tagasi maa peale. Loen 14. salmi. Sind rajatakse õigluses. Sa jääd eemale vägivallast, sest sul ei ole midagi karta, ja hirmust, sest see ei ligine sulle. Kus kõik õpivad Jumalalt, seal saab ka kõik rajatud õiglusele. Selle aluseks on Jumala sõna ja nagu ütles Jeesuski, ükski torm ega vetevoog ei hävita ehitist, ehk elu, mis on ehitatud, kuulates Jumala juhiseid ja toimides nende järgi. Sellisel juhul ei ole tõesti midagi karta. Loen salmid 15-17. Kui sulle ka kallale kiputakse, siis mitte minu poolt. Kes sulle kallale kipub, see sinu pärast langeb. Vaata, mina olen loonud seppa, kes puhub äsituld ja valmistab relva vastavaks otstarbeks. Mina ise olen seega loonud hävitaja hävitama. Aga ei ole edu ühelgi relval, mis valmistatakse sinu vastu, ja sa mõistad hukka iga keele, mis tõuseb sinuga kohut käima. See on Issanda sulaste pärisosa ja nende õigus minult, ütleb Issand. Eriti viimased sõnad on võimsad. Kui maailmas midagi juhtub, siis mitte Jumala teadmata. See käib ka sõdade ja küüditamiste kohta. Aga Issanda sulaste pärisosa on, et nende vastu on tõhutud kõik relvad ja ka süüdistused. Selle eest on hoolitsenud Jumala poeg, kes on kandnud kõigi pattude karistuse. Ja kui võlg on makstud, siis pole seda enam olemas. Nii ütles ka apostel Paulus, me saame kõiges täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Rooma 8:37. Kokkuvõtteks ei ole olemas suuremat julgeolekut, kui on neil, kes teenivad Issandat.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuulutab profet rõõmusõnumit kõikidele janustele. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle!